Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna saame teada, milline vahe on inimlikul usul ja Jumala päästel, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmistel kordadel oleme Efesose kirja vaadeldes heitnud pilgu Jumala päästeplaani saladustele ja suurusele. Jumal on kutsunud enda omaks meid, tema vastu mässavaid inimesi, kes oma loomu poolest oleme liidus õhuvalla vaimsete jõudude valitseja saatanaga. Aga Jumal tahab oma armastuse pärast meid sellest pimeduse orjusest vabastada. Sellepärast saatis ta maailma oma poja, surema meie eest, et meil poleks tarvis surra. Efesose kirja 2 peatükki uurides oleme saanud pisut aimu, kui hiiglaslikud ja kaugele ulatuvad plaanid Jumalal selle kõigega on. Apostel näitas, et Jeesuse maailma tuleku eesmärgiks ei olnud mitte ainult uue elu andmine inimestele kui indiviididele. Jumala plaanid ulatuvad palju kaugemale. Esimese peatüki 10. salmis ütles apostel, et aegade täiuse korralduses võetakse Kristuses kokku kõik, mis üldse on taevas ja maa peal. Või, nagu öeldakse mujal, et Kristus on kõik kõiges. Aga mitte Kristus üksinda, vaid koos oma kogudusega, kellega ta moodustab tervikliku toimiva organismi. Jumala plaan on selline, et Kristus on oma koguduse pea. See on kujutlematult suur kogudus, mille liikmed on kogutud üle terve maailma ja läbi kõikide ajastute. Ja kõik selle koguduse liikmed toimivad pea juhtimisel täielikus kooskõlas, täites iga üks oma eriomast osa ja viies ellu Jumala tahet läbi ajastute. Järgmiseks räägib apostel selles seoses pagankristlaste ja juutkristlaste suhtest. Jumala eesmärk on ühendada eri rahvustest inimesed üheks Jumala rahvaks. Paulus räägib nüüd, kuidas Jumal seda teeb. Loen Efesose kirja 2. peatükist 11. salmi. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Efesose kogudus, nagu teisedki Väike-Aasia kogudused, koosnes peamiselt mittejuutidest. Mittejuute kutsutakse piiblis tavaliselt paganateks või paganrahvasteks. Juudid nimetasid neid ka ümberlõikamatuteks ja nii teeb siin ka Paulus. Juutide ja mittejuutide vahel vahetegemine ei olnud siiski Pauluse aegsete juutide leiutis, vaid selle taga oli Jumala enda tegu. Jumal oli valinud Abrahami esiisaks, kellest sündis Jumala valitud rahvas, ja ta oli sõlminud Abrahamiga ümberlõikamise lepingu. Selle lepingu osalisteks said ka tema poeg Iisak, samuti pärast teda Jaakob ja tema 12 poega, ning kogu neist põlvnev Iisraeli rahvas. Selles mõttes oli juutidel tõesti asja uhked olla. Nad olid valitud rahvas. Jeesuse Kristuse lunastus aga oli mitte ainult juutide, vaid juba kõigi jaoks. See oli paganatele üllatav ja juutidele šokeeriv. Enam polnudki juutidel põhjust tunda end ülemana, ja pagankristlastel alaväärsena. Ümberlõikamine tavalises mõttes ei tähendanudki enam midagi. Seda selgitab Paulus siin Väike-Aasia kristlastele ja küllap on meilgi, mida siit õppida. Enda ülendamise patt on vaimulikes asjades meilegi väga lähedal. Nii kergesti tuleb võrdlemine, kes on suurem ja kes vaimulikum. Kellel on ikka õigem õpetus ja kellel õigem usk. Ja reeglina arvatakse ikka, et minul ja meil on õigem ja parem, neil teistel aga on vähem õige ja halvem. Esimest peatükki uurides märkisin, et Paulus kasutab seal sõna meie mitmes eri tähenduses. Vahel mõtleb ta selle sõnaga juute, vahel kõiki Kristusesse uskujaid, sõltumata rahvusest ja rassist. Jumala valmistatud pääste tähendab mitte juutide jaoks suurt muutust. Enne Kristuse maailma tulekut olime meie, paganad, Jumala riigist täiesti väljaspool. Paulus soovitabki siin oma kirja lugejatel, ka meil, meelde tuletada, milline oli olukord enne, kui Kristus tuli meie ellu. Meil pole kunagi võimalik Jumalat selle päästeteo eest üle aru kiita. Võimalik, et Paulus soovitas efeslastel tuletada meelde oma minevikku ka selleks, et hoiduda langemast uhkuse pattu. Loen teisest peatükist 12. salmi. Teie olite sel ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrat tõotuse lepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Jumal oli algselt valinud oma rahvaks Iisraeli rahva. Sellel rahval olid Jumala sõna tõotused ja liiduleping Jumalaga. Selle lepingu märgiks oli ümberlõikamine. Muud rahvad aga elasid sel ajal maailmas ilma Jumalata. See ei tähenda küll, et nad oleks elanud kindlasti moraalitud ja igas suhtes Jumala tahte vastast elu ning selle tagajärjel saanud Jumalast lahutatud. Küsimus ei ole mitte selles. Paulus tahab öelda, et mitte juutidel ei olnud Jumalaga mingisugust suhet. Neil ei olnud seega mingit pääste lootustki. Lepingu teema on ka meie usu seisukohalt äärmiselt tähtis. Lepingu peamõte on, et see on kahe osapoole vahel sõlmitud juriidiline kokkuleppe. Kumbki osapool kohustub täitma lepingu tingimusi. Meil tasub meeles pidada, et ka praegusel ajal ei saa väljaspool lepingut olla inimese ja Jumala vahel mingit osadust. Teadmine, et suhe Jumalaga põhineb lepingul, mille sõlmimise algatuse on teinud tema, peaks olema igale kristlasele suureks kinnituseks. Austraallane Robert Brinsmed on kirjutanud Jumala lepingu teemal raamatu, mille pealkiri soome keeles on Jumalan liito. Tsiteerin järgnevalt sellest mõningaid mõtteid. Iisraeli rahva positsiooni üle arutledes ütleb autor alguseks. Kuna osadus Jumalaga mõisteti rajanevat juriidilisel lepingul, andis see Vanatestamendi religioonile kindlust ja usaldusväärsust. Leping andis Jumala inimese või inimese ja Jumala vahelisele osadusele kõikumatult reguleeritud vormi. Seda juriidilist mõistet kasutatakse osutamaks, et Jumala ja inimese suhtele on kindel, vankumatu vorm. Ei ole kindlamat tagatist seaduslikule kindlusele, rahule või isiklikule truudusele kui leping. Leping on seaduspärane korraldus kapriiside, ebakindluse ja vaenulikkuse vastandina. Tsitaadi lõpp. Natuke tagapool ta jätkab veel. Ka uskliku osadus Jumalaga peab põhinema millelgi kindlamal ja tugevamal kui usu ühe või teise hetke kogemusel. Lepingu osapooled teavad oma kohta. Nad teavad nii oma õigusi kui ka kohustusi ja vastutust. Seepärast on nende osadus nii usaldusväärne kui ka ennustatav. Tsitaadi lõpp. Eelpool öeldust teeb Brinsmed veel tähtsa järelduse. Tsiteerin. Inimesel on tähtis teada oma kohta Jumala suhtes. ta ei tarvitse jääda ohustatuks ega ebakindlaks. Aga ta oleks suures ohus, kui ta oleks sõltuv ainult oma usulistest kogemustest. Tundelist äratuskristlust, millel pole pakkuda midagi sügavamat kui kogemus südames olevast Kristusest, ei saa võrreldagi selle tõelise vabadusega, mida usklik võib omada, olles lepingu suhtes Jumalaga. Tsitaadi lõpp. Samasugune arusaam lepingust ja sellega kaasnevast roostist oli mõttes ka apostel Paulusel, kui ta kirjutas Väike-Aasia kogudustele ja eriti nende mittejuutidest liikmetele. Nemadki olid tänu Kristusele saanud Jumala lepingu ja selle kõikumatute tõotuste osaliseks. Alustades Efesose kirjaga tutvumist, selgitasin, mille poolest erineb see kiri teistest Pauluse kirjadest. Siis tõdesin, et selles ei käsitleta mingeid erilisi kirja saajate probleeme. Nüüd peab selles osas tegema väikese korrektuuri. Nagu oleme juba märganud, apostel nähtavasti teadis, et kirja saajate hulgas oli tekkinud erineva väärtusega kristlaste probleem. Ühed kristlased olid juudid, teised mitte juudid. Ja Paulus pühendab palju kirjaruumi veenmaks, et ehkki juudid olid eelisolukorras enne Kristuse maailma tulekut, ei ole see enam nii. Tänu Kristusele nii nemad, kes olid lähedal, kui ka need, kes olid kaugel, salm 17, on tehtud üheks. Tema läbi on meil mõlemal ühes vaimus ligipääs isa juurde. Salm 18. Niisiis, paganate ja juutide vahel oli olnud selge lõhe või eraldav sein. Aga nüüd, kus Kristus on surnud kõikide eest, on see vahesein murtud. Nüüd iga üks, hoolimata rahvusest, saab ühendatud üheks rahvaks. Talle antakse täielikud kodaniku õigused ja ta saab lepingust tulenevate õnnistuste osaliseks. Eriti tasub tähele panna, et Paulus ütleb nende kohta, kes elasid ilma Kristuseta. Neil ei olnud lootust ega Jumalat. Siin tasub peatuda ja järele mõelda, sest uskusid ju ehveslased, vähemalt paljud neist, ka enne kristlasteks saamist mingitesse jumalatesse. Ja kindlasti oli neil oma usuga seoses ka mingi lootus. Ja ometi ütleb Paulus, et tegelikult neil seda ei olnud. Milles asi? Kas Paulus on liiga kitsarinnaline? Asi on selles, et usul ja usul on vahe. Maailmas on praegugi tuhandeid religioone, ja uusi sünnib pidevalt juurde. Aga ilma sõnumita Kristusest ei ole nende religioonide inimestel lootust. Maailmas on küll palju religioone, aga ainult üks lunastaja, kes on andnud inimeste päästmiseks oma elu. Ka meil, Eesti kristlastel, ei ole õigust hoida rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest ainult endale. Jeesuse Kristuse päästet vajavad ka inimesed teistest religioonidest. Ainult sõnum Kristusest Jeesusest võib tuua inimesele pattude andeks andmise ja igavese elu püha Jumala ees. Näiteks idareligioonides andestus puudub. Seal on selle asemel karma seadus, ehk kristlikult väljendades külvi ja lõikuse vääramatu seadus. See aga tähendab, et kui inimene ise oma õige eluga end päästa ei suuda, siis keegi teine teda ei aita. Jälle tuleb rõhutada, et usku on põhimõtteliselt olemas kahesugust. Üks on inimeste töö, teine Jumala töö. Ja need kaks on teine teisest nii sama kaugel nagu taevas maast, ehkki nad kõlavad täiesti sarnaselt. Inimesest lähtuv usk seisneb inimlikes otsingutes ja juurdlemises, usu ja uskmatusega maadlemises, Jumala või Jumaluse tahte tegemises, selle nimel pingutamises, palvetamises, ohverdamises ja nii edasi. Kui jutt on usust, siis tavaliselt kõike seesugust silmas peetaksegi. Seda käsitletakse kas teadlikult või alateadlikult inimese kohustusena Jumala ees, mida püütakse täita nii hästi, kui osatakse ja suudetakse. See juures ei ole sisulist tähtsust, millise religiooniga on tegemist. Ja loomulikult ootab nõnda toimiv inimene, et Jumal peaks seda kõike aktsepteerima ja inimese selle eest vastu võtma. See tundub nii loogiline ja õiglane. Ilmselt mõistavad väga paljud samamoodi ka kristlust, aga see on vääriti mõistmine. Sellel teel ei jõua inimene iial Jumalani, ka mitte suurte pingutuste varal. Piltlikult öeldes, teekond Jumala juurde on liiga pikk selleks, et seda selkombel oleks võimalik läbida. Jumala tase on liiga kõrge selleks, et inimene seda oma pingutustega võiks saavutada. Kui Piibel räägib usust Jeesusesse Kristusesse, siis see on põhimõtteliselt teistsugune. Siin päästab inimese see, mida tegi Jeesus Kristus, mitte see, mida suudab teha inimene. Usk Jumala tööna on üleloomulik asi, mitte midagi niisugust, mida võiks teha ka inimene ise. Seda on Paulus siin Efesose kirjas juba hästi valgustanud. Jumal pakub inimesele pääseteena mitte mingeid inimeste tegusid või isegi usku, vaid oma poega Jeesust Kristust. Ja kui inimene selle pakkumise vastu võtab, siis hakkab Jumal ise temas korda saatma asju, mis inimese jaoks on täiesti võimatud. Paulus räägib kogu aeg, mida on teinud ja teeb Jumal Jeesuses Kristuses ja mitte midagi sellest, mida on teinud efeslased ise. Jumal muudab surnu elavaks, annab talle patud andeks, asetab ta Kristusesse, annab talle püha vaimu, ilmutab talle oma armastuse ja armu üliküllusliikust. Ühendab ta liikmena Kristuse ihu vaimulikku tervikusse ja nii edasi. Inimeselt ootab Jumal selles kõiges ainult nõusolekut. Seda nõusolekut nimetataksegi uskumiseks. Ja isegi selle nõusoleku andmisega on meil tihti suuri raskusi, kas pole? Ikka tahaksime leiutada mõne muu pääse tee, mitte leppida sellega, mida Jumal näitab. See aga näitab, et me ei taha leppida Jumala pakutud õigusega, vaid tahame üles seada oma õigust. Teiste sõnadega, see näitab, et me paneme Jumalale vastu ega taha talle alistuda. Just selles ongi meie häda. Kui hakkame sellest kõigest sisuliselt aru saama, siis peaks muutuma juba mõistetavaks, miks ei päästa inimest ükski religioon. Isegi mitte kristlus, kui selles on rõhk inimese uskumisel ja tegemistel. Isegi kristluses me peame pöörama silmad endalt, oma usult ja tegemistelt Jeesusele Kristusele, sest ainult tema päästab meid. Jumala juurde on ainult üks tee ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Ainult tema on võitnud saatana ja surmavõimu, ning ainult temal on pakkuda tõelist elu osaduses Jumalaga. Kui Paulus ütles, et inimesed, kes Kristust ei tunne, elavad ilma Jumalata, siis ei mõtleda, et Jumal oleks jätnud nad oma enda hooleks ja et ta neist ei hoolikski. Asi on lihtsalt selles, et kõik inimesed elavad loomupoolest ilma õige suhteta Jumalaga. Ja seda olukorda ei muuda miski muu kui ainult toetumine usus tõotustele, mis Jumal Isa on meile andnud seoses oma poja Jeesusega. Elu ilma osaduseta Jumalaga tähendab vaimulikku surma. Sellest inimene ennast ise ellu äratada ei saa. See on inimese osa ja see osa oleks õudne, kui Jumal ei oleks otsustavalt midagi ette võtnud. Ainult tema võib vaimulikult surnuid ellu äratada ja ta teebki seda seal, kus võimaldatakse. Seda ütleb Pauluski järgmises salmis, 13. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Jeruusalemma templis oli Pauluse ajal eraldi paganate eesõu. Sinna tohtisid minna ka mitte juudid, kui nad tahtsid ligineda Jumalale, aga sealt edasiminek oli neile keelatud. Paganate eesõue eraldas muust templialast piire, mille ületamine tähendas sel ajal täiesti konkreetselt surmanuhtlust. Nüüd aga ütleb Paulus, et Kristuses on kõrvaldatud kõik takistused, mis ei võimaldanud inimesel Jumala ligiolusse pääseda. Kristuse veri ehk tema lepitussurm ristil on avanud meilegi tee pühasse paika Jumala osadusse. Ja selles seoses ei räägita enam pääsemisest Jeruusalemma templisse, vaid see tähendab otse Jumala omaks saamist. Loen salmid 14-17. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile. Paulus räägib lahutava vaheseina ehk vaenu mahalõhkumisest juutide ja paganate vahelt. Samuti räägib ta salmis 15 nende kahe inimese üheks loomisest. See tähendab, et oli kaks rühma inimesi, kes mõlemad vajasid Jumalaga lepitamist. Ühed olid paganad, kes elasid Jumalast kaugel, teised olid juudid, kes elasid Jumala lähedal, sest neil oli Jumala seadus ja Jumala poolt antud religioon. Nende kahe vahel oli otse kui eraldav vahesein, mis põhjustas ka mõlemapoolseid kahtlustusi ja isegi vaenu. Juudid pidid juba oma religiooni tõttu hoiduma tihedatest kontaktidest paganatega, kes olid Jumala seaduse järgi roojased. Muidugi olid juudid ka uhked, et nemad on Jumala välja valitud. Ja juutide sellise hoiaku tõttu ei saanud muidugi ka paganad neisse eriti hästi suhtuda. Selline oli olukord enne, kui tuli Kristus. Aga mida tegi Kristus, kui ta tuli? Paulus ütleb, et ta suri ühtviisi mõlemate eest, nii juutide eest, kes olid lähedal, kui ka paganate eest, kes olid kaugel. Ühtlasi tühistas ta oma surmaga käskude seaduse kui pääsetee. Lahutavat vaheseina enam ei olnud. Sellega olid nii juudid kui ka paganad asetatud pääsemise suhtes ühele ja samale pulgale. Mõlemad kas võtavad vastu Kristuse ja saavad elu või hülgavad tema ja jäävad oma vaimulikku surma. Niisiis Kristuse surm lepitas Jumalaga ühtviisi nii juudid kui paganad. Kes nüüd võtab Kristuse vastu, selle liidab Kristus ühte uude tervikusse, oma kogudusse ehk vaimuliku ihusse juba uue inimesena. Sellega ongi ta loonud rahu nii inimese ja Jumala vahel kui ka erinevate inimeste vahel. Sellega on sündinud maailma midagi täiesti uut. Uus liik inimesi, keda kutsutakse Jumala lasteks. Ei ole enam juuti ja kreeklast, vaid on need, kes on Kristuse päralt. Kuldsuuna tuntud kirikuisa Johannes Chrysostomus illustreeris omal ajal seda üheks saamist järgmiselt. Kujutlegem, et on kaks sammast. Üks neist on hõbedast, teine seadinast. Siis sulatatakse sambad ja neist valatakse uus sammas, mis on puhtast kullast. Samamoodi on Kristus teinud kahest ühe. Millelegi täiesti uuele viitab ka kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab. Kainos. Sõna kainos tähendab küll uut, aga mitte uut tavalises mõttes, vaid niisugust uut, mida varem pole olnud. Näiteks me võime osta poest uue paki piima, aga see ei ole midagi uut. See ei ole kainos, sest sellist piima me oleme kogu aeg joonud. Kui aga tuli Kristus, siis tuli maailma midagi niisugust uut, mida siin varem üldse ei tuntud. Täna oleme arutlenud tõdede üle, mis väärivad sügavat järelemõtlemist, et neid õigel viisil mõista ja omandada. Tasub paluda, et Jumal ise meid valgustaks, et me mõistaksime, milline vahe on inimlikul usul ja Jumala päästel, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. Ja tasub paluda, et Jumal juhataks meid sellesse usku, mis tõesti tema ees maksab ja milles me ka pääseme.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme kividest ja nurgakivist Jumala templis. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.